السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميدي ملويته الكريم المولى سبحانه وتعالى، نتبين داكو يتكو نفسه يا أفنغوزي وسمنه وعجيلي يكو زنغمزا نيني مامبو مچاتي يفوتاي. Kwanza ni kuwakaribisha ndugu zangu wote mliohudhuria kutoka sehemu mbalimbali, wazee kwa vijana, bilkhusus wanafunzi wa vyuo vikuu vya hapa nchini, na wazee wetu mbalimbali ambao wameungana na nyinyi kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kushirikiana na nyinyi kuchukua kile ambacho mmeazimia kukichukua ndani ya siku hizi chache. Semina hii itakuwa ni takriban ni semina ya nne ya kiaina hii ambayo inawakusanya wanafunzi wa vyuo vikuu. Hii itakuwa ni semina ya nne. Kwa hiyo baadhi yenu wachache mtakuwa mnashiriki kwa zaidi ya mara moja, na wengi wenu mtakuwa ndio mara yenu ya kwanza kushiriki katika semina ya aina hii. Kwanza karibuni sana sana, na namuomba Allah Jalla wa Ala atuhifadhi sisi wenyeji wenu na awahifadhi nyinyi wageni wetu tangu mwanzo mpaka mwisho wa jambo hili, na atuwafikishe kwenye kufikia malengo yetu na madhumuni na yale tuliyokuwa tumeazimia, tutimize malengo zaidi ya vile tulivyotarajia. Kilicho tukusanya hapa ni suala la kuongeza maarifa na kujifunza katika dini yetu. Sasa kabla ya kuisoma ratiba, kwamba ratiba iko hivi, iko hivi, iko vile, jambo hili ni sahali, tuweza tukazigawa karatasi hapa, ikawa kila mmoja anajua ratiba inavyoendelea, au watu wakarushiwa katika magrupu yao ratiba wakaiona, wakaelewa kwamba kitu gani kinafanyika wakati gani, mhusika ni nani. Jambo hilo ni rahisi, lakini kuna jambo muhimu sana, jambo la kutoa mwongozo katika suala la elimu. Tutakapokuwa tumeingia tu katika kutekeleza ratiba bila ya kutoa mwongozo wa kielimu, itakuwa sije watendea haki, kwa sababu elimu ya dini, elimu ya kuijua dini ya Allah Jalla wa Ala, kwanza kumjua yeye subhanahu wa ta'ala na kuijua dini yake na kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elimu ya aina hii ina taratibu zake ambazo yule anayeendea elimu hii kama atazitimiza taratibu zile, basi kufanikiwa kwake kuko karibu zaidi. Na kama mtu ata pitikiwa asitimize baadhi ya masharti au yote au zile taratibu zilizowekwa, basi itakuwa ni ngumu sana yeye kufanikiwa. Kwa ufupi ni kwamba hatafanikiwa. Sasa ni lazima tuelekezane, ili unapotaka kuisoma elimu hii na ili ufanikiwe, basi kuna taratibu moja, mbili, tatu. Na haya hatuyafanyi kwenu tu, ndio utaratibu wetu sisi kwa wanafunzi wanaokuja kusoma katika maahadi hii na chuo hiki, kwa sababu lengo ni kutoa taaluma, lakini pia kuwafundisha watu maadili mema. Na ile taaluma ilete taathira nzuri kwa yule anayeipokea, kuanzia kwake na kwa jamii itakayomzunguka. Na hii ndio faida ya elimu. Sasa ili elimu iwe na athari hiyo, ni lazima miongozo itolewe na taratibu zifuatwe. Nitataja kwa ufupi na kwa haraka haraka, lakini tukiishi kwa pamoja biidhnillahi alkarim, ndani ya siku kadhaa hizi tulizozichagua tangu leo mwanzo mpaka mwisho, tutajifunza mengi katika hizo taratibu. Tukiwa tuko ndani ya jambo hili, tutakuja kukutana na mambo kama haya. Lakini mwanzo lazima tufahamishane. Kitu cha kwanza muhimu sana ni kufahamu kwamba hii elimu, elimu ya kuvitambua vitu vitatu: kumjua Allah na kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Elimu hii ni ibada, ni ibada miongoni mwa ibada zilizo bora kabisa. Mpaka baadhi ya wanaozuoni wakubwa waliotangulia kwa karne nyingi huko mwanzo, mtu yuko katika kipindi cha mwisho kabisa cha uhai wake, yuko katika kipindi cha kukata roho. Ili hali ya kukata roho ikimjia, alafu ikimwachia hivi kwenye sakaratul mauti, akipata afueni kidogo, watu wanamuuliza, unatamani kufanya ibada gani? Anasema, natamani nifanye ibada ya kuieneza ilmu. Ndio ibada kubwa ninayoona mimi. Wako katika wanazuoni walifikia hadhi hiyo katika himma na bidii ya kueneza ilmu, kwa sababu ni ibada kubwa sana. Kwa hiyo ni ibada, na sisi tusoma katika mafunzo ya dini ibada, ili iwe sahihi ni lazima iwe inafanyika kwa kukusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kutafuta radhi zake, yani ikhlas. Kwa hiyo lengo lako kubwa la kutoka huku ulikotoka kuja hapa iwe ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa hayo vile vile ni kwa ajili ya kuondosha ujinga kwenye nafsi yako, ili ukawaondoshee ujinga wengine. Hii ni tafsiri ameitaja al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, maana ya ikhlas katika ilmu ni rafu, ni mtu kunuia rafu al-jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mimi nasoma ili niondoshe ujinga kwenye nafsi yangu. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza, na jambo hili liko baina yako wewe na Mola wako. Yani sio ni jambo kwamba litajazwa kwenye fomu, he, umekuja nia yako nini, uandike ikhlas alafu utakuwa tayari umefanikiwa. La, hili ni jambo baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayejua kwamba kitu gani kimekuleta hapa. Sasa anasema hivi, kama mathalan ulikotoka huko, huko ulikotoka tangu mwanzo ilikuwa nia yako, wacha nikaone, ilikuwa nia yako si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakuja kuona tu kuna nini, au kwa nia nyingine yoyote, waweza kuifuta nia hiyo. Baada ya kusikia maneno haya ukaifuta nia ile, ikawa acha nijifunze sasa kwa ajili ya Allah, anakubali ni kama vile umetubu, sasa umerudi katika mstari. Kwa hiyo ukiwa una nia hiyo safi kabisa kwa ajili ya Allah, ina maana wewe utalipwa ujira wa watu wenye kutafuta ilmu, ambao ni ujira mkubwa sana, utapata thawabu. Ni mamoja umefika katika lengo au hukufika, umefanikiwa hukufanikiwa, lakini nia yako safi kabisa, utapata ujira na Allah atakufungulia khairi. Huyo msingi huu ni msingi madhubuti sana. Katika elimu nyingine za mambo ya kilimwengu haishartishwi ikhlas. Mimi nasoma ili nipate kazi, huambiwa pata dhambi. Lakini jambo hili, hili jambo la dini hili, elimu yake ukiisoma kwa nia isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wapata dhambi. Kana kile kitendo cha wewe kubashiri au kuingia kwenye jambo hili kwa nia nyingine, wapata dhambi. Wachilia mbali kwamba hutalipwa thawabu, bali utapata dhambi, kwa kuwa jambo ambalo linakusudiwa ndani yake wajhu wa Allah, wewe walifanya riyaan, kwa ria. Sasa jambo kama hili waona kwamba ilikuwa lafaa kucheleweshwa, lazima tuambiane mbele kabisa kabla safari haijaanza, mwanzo kabisa, kwa sababu nia ni kitu cha msingi sana, na hii nia ndiyo itakayokusaidia na kufanyia wepesi katika mambo mengi sana. Na ukishajua kile unachokitafuta, siku zote ukijua thamani unachokitafuta, basi ule uzito wa lile jambo unaondoka. Waman yaarifu almatluba yahqir ma badal. Mmoja alikuwa na wazuoni akiitwa Ibn al-Wardi anasema, mtu anayejua thamani ya kile anachokitafuta, kile chenye kutafutwa kile, hudharau kile anachokitoa. Sababu shajua wewe thamani ya elimu, hii elimu ya mambo ya kilimwengu, wajua thamani yake. Na kiambiwa basi lipa milioni tano, milioni tano kwa kitu gani? Kwa kitu hiki. Umeona? Kwa sababu wajua thamani ya kile unachokitafuta. Watia pesa zako kwenye mgodi, zenda tu, lakini kwa sababu wajua thamani ya kile ambacho wewe ukitafuta. Miat min almalayin, mamia ya milioni wayatia pale. Kwa nini? Una kitu ukitafuta ambacho kina thamani kubwa zaidi. Waman yaarifu almatluba yahqir ma badal. Kwa hiyo tunachokitafuta ni kitu kikubwa, nacho ni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na kiukweli kabisa, ndugu zangu, kabla sija kwenda mbele, suala la watu kutokumjua, kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni janga la kimataifa. Ujinga katika jambo la dini ni janga la kimataifa. Na kwa ndugu zetu ambao hawakubahatika kusoma katika kipindi cha utoto wao, hawakupelekwa madrasa, pengine kwa mazingira waliokulia, au pengine walikuwa katika dini tofauti, au wazazi hawakujali hilo, walipatiliza mambo mengine zaidi, wanapoingia katika mifumo ya kiskuli, suala la kusoma dini kwao linakuwa ni gumu. Hamjui Allah, hamjui mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala dini yake ya Kiislamu haijui kwa dalili zake. Hili ni janga limewafunika watu wengi sana. Na haya ndio maswali matatu utakwenda kuulizwa kwenye kabri yako. Utaulizwa kuhusu Mola wako, utaulizwa kuhusu mtume wako sallallahu alaihi wasallam, utaulizwa kuhusu dini yako. Man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Hivi ndio vitu vilivyothibiti kwamba kila Muislamu na kila mtu ataulizwa ndani ya kabri yake, kabla mambo yote hayajaanza. Ukiingizwa tu, ukiwekwa pale, watu wakishakufikia, subiri maswali hayo, jua halitazama isipokuwa utaulizwa maswali hayo. Mula wako ni nani? Wamjuaje wewe? Kwa hiyo umjue yeye subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake na majina yake, ufafanuzi kuhusu majina yake na sifa zake, umjue Allah subhanahu wa ta'ala kwa kazi zake na vitendo vyake, umjue Allah subhanahu wa ta'ala lililokuwa wajibu juu yake kwa kila mja kumfanyia na namna ya kumfanyia jambo hilo, umjue Allah subhanahu. Tutasoma mambo hayo, sawa. Lakini umjue mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufafanuzi ambao wanawazuoni wanautaja kupitia maandiko matakatifu alkitabu wa sunna. Lakini uijue dini yako, kwa maana sheria ya dini yako katika yale mambo ya wajibu, mambo ya imani, nguzo za imani sita, mambo ya Uislamu, nguzo za Uislamu tano, swala yako waiswali vipi, taratibu zake na kila kitu chake. Hakuna mambo ya kubahatisha bahatisha. Hayo ndiyo mambo ya msingi Muislamu watakiwa wewe uyajue. Sasa kuna watu wengi wameishi katika maisha mpaka wamefika watu wazima, miaka 25, miaka 30, hawakubahatika kusoma vitu hivyo. Na baadhi yenu wako hapo. Sasa Allah ametia taufiki baina yenu, wengine kwa khiari zao wenyewe na mapenzi yao, wengine kwa kushawishiwa na wenzao kwamba twende bwana, jambo hili muhimu, jambo hili likadha, kuna faida. Kama kuna mtu kwa kushawishi, mshukuru sana katika hilo, na wewe ukashawishika, basi muhimidi Allah jalla wa ala akuwafikishe kufikia kwenye lengo, kwa sababu ni jambo muhimu sana ambalo umelikosa wengi katika Uislamu. Kwa ni maamuzi sahihi, tuyaheshimu maamuzi yenu kwa kuwa ni maamuzi sahihi ya watu kuja kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini msingi wa kwanza tulioutaja uzingatie sana tena, nao ni nini? Ikhlas. Kitu cha pili ambacho watakiwa wewe ukizingatie ili ufanikiwe ni kukubali au kusikiliza miongozo ya waalimu katika suala la kutafuta elimu. Hakuna kujipangia. Kwa mfano, huko kwenu ulishapita madrasa ukasoma soma kidogo, ulishapita wapi, ulishapita kule, sawa. Lakini hapa mwalimu amekupangia utaratibu, bwana wewe utaanzia hapa. Usilete ubishi katika hilo, msikilize mwalimu wako katika hilo, maadamu wanachokuongoza sio maasiya. Walimu tulionao ambao tutawapangia katika kuwafundisha ni walimu wenye uzoefu katika jambo hili. Na kama mtawauliza wenzenu waliotangulia mwaka jana au miaka iliyopita nyuma, hii ikiwa ya nne basi zimepita tatu, waulizeni waliotangulia, watawapa habari za yakini. Kwa hiyo sikiliza maelekezo utakayopewa, na biidhnillahi tutajitahidi mwalimu mmoja asiwe na zaidi ya wanafunzi 10. Tutacheza 7, wengine 5, utakuwa nyinyi tu na mwalimu wenu wa kuwasomesha. Na kitu kikubwa kabisa cha kuanza nacho ni Al-Qur'an. Kuna watu wanaona kwamba Qur'ani ngumu sana. Nitajua kweli? Kiarabu kigumu kabisa. Lakini nakuhakikishia kabisa kwa idhini ya Allah jalla wa ala, ndani ya siku 8 utakazokaa hapa, kuna vitu utaanza kuviona ambavyo hapo kabla ulikuwa huvioni. Biidhinillah. Sisi tunajua kwamba mtu anaweza akafundishwa kuijua Qur'ani na kutamka maneno yake ndani ya wiki 2, akasoma herufi vizuri kabisa, akafundishwa na tahajji katika baadhi ya suwar kama ni juzu ya amma, akafundishwa akafahamu maneno kiasi ambacho unakuwa ni mwanzo mzuri wa kuweza kujiendeleza sasa. Kwa sababu nawaambia kitu kimoja, elimu ya dini, hata uwe mwerevu kiasi gani, hata uwe na akili ya kiasi gani, kama hukupitia kwenye kuanza kuijua Qur'ani huwezi kufanikiwa. Sijui kwa nini, lakini ndio hivyo. kwamba haya jamaa yule mashehe anafuatilia mashehe mawaidha darasa zote hazikosi, lakini kusoma Qur'ani ajui, hawezi kujua dini. Amja nielewa, narudia tena, elimu hii ya dini hii ya kujua dini ya Allah jalla wa ala mwanzo wake ni kwenye Qur'an. Na kama ikitokea ulipita kusoma mahali mwalimu akakusomesha Qur'ani ovyo ovyo, hakuchunga misingi yake na kanuni zake, ikawa matamshi unatamka ni mabaya mabaya, akashakuharibia maisha. Kama hukupata mtu kukurekebisha hiyo lahja yako na huo ulimi wako kunyoshwa, basi kashakuharibia, huku hakuwezi kutengenea tena. Elimu ya dini itakushinda, na ukitengeneza huku ukafahamu vizuri kabisa, ukaingia kwenye Qur'ani kwa uzuri kabisa, ni mwanzo mzuri sana wa safari ya kutafuta elimu. Wanaosoma dini wanalijua hili. Sisi tunajua kwamba elimu haisomwi kwa wiki moja wala kwa siku kumi wala kwa mwezi mmoja wala miezi mitatu wala mwaka mmoja, lakini mbona sasa semina hii imekuwa ni ya muda mfupi, kutoka Jumamosi ya leo usiku Jumapili mpaka Jumapili, elimu gani? Huu ni mwanzo, unapewa ufunguzi mzuri wa kukusaidia, na hizi ni nasaha pia mtapewa baada ya kumalizika zoezi hii au warsha hii ikimalizika, nadwa hii na daura hii ikimalizika, mtapewa miongozo kitu gani cha kufanya baada ya hapo insha Allah. Lakini ndio mwanzo wa kuingia katika safari ya kuitafuta elimu. Kwa hiyo unapopewa miongozo na waalimu, isikilize miongozo hiyo. Hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu ambacho pia ni muhimu ni juhudi binafsi. Lazima ufanye bidii wewe mwenyewe, uwe na utayari wa kusoma, kwa sababu anayetamka ni wewe, hakuna mwingine. Mwalimu atakusomesha, atakaye wewe utamke, utike. Akisema na wewe uitike, ufanye bidii sasa ya kujitaalamisha kile unachosomeshwa, kuwa msikivu na kuwa na utiifu na uwe na bidii. Nadhani hata uko kwenye shughuli zote za kimaisha, kama hakuna bidii huwezi kufanikiwa. Kwa juhudi binafsi, jipinde kama vile unavyojipinda. Sasa amepita kwenye mitihani hapa, najua kwamba watu wamesoma kikweli kweli, usiku ulikuwa hawalali. Sasa hapo ulipokuja hili jambo unalosoma, upata thawabu, unalipwa na Allah jalla wa ala, moja kwa moja ni ibada lenyewe. Kwa hiyo watakiwa ufanye bidii kubwa mno, pamoja na kwamba tumeandaa mazingira ya kufanya hivyo. Mtaamshwa pengine katika wakati ambao hamjazoea. Sasa hili linakwenda kwenye nukta ya nne, subra. Fanyeni subra juu ya zile ratiba zilizowekwa, kwa sababu wakati ni mdogo, hauwezi kubeba mambo yote, isipokuwa nafasi za raha ziliwe sana. Kusini nafasi za raha, nafasi za watu kulala na kupumzika au kupiga stori, hizo hazipo. Wakati wa kulala utakuwa ni mfupi, mtapumzika lakini wakati wake ni mfupi, lakini muda nao ni mfupi, kipindi kifupi. Wewe muwe na subra juu ya zile ratiba mtakazowekewa au mlizowekewa, na kuweni watiifu katika kuzisikiliza ratiba hizo. Elimu bila subra huwezi kufanikiwa, sio elimu tu, jambo lolote lile, kama hakuna uvumilivu na subra ndani yake, huwezi kufanikiwa. Na pia unaweza kusomeshwa na mtoto mdogo, pigie mwalimu uliopangiwa ni mtoto mdogo, akurudisha rudisha kile ukitamka, kwambia sivyo, fanya subra. Siko na mambo gani bwana, miaka yote kuwa na subra. Maana ukikosa subra unaweza kumpiga, unaweza kukasirika ukaacha, vumilia. Sawa, kuweni na subra. Jambo la ilmu lahitaji asabr. Lakini pia tumekuja kwenye mkusanyiko watu mbalimbali, kuna wengine wana ugumu katika kutaamali na watu na kuingiliana na watu kwa sababu ya mazingira waliotoka, pia kuwa na subra nao. tunatarajia kutakuwa na utulivu na ukimya wa hali ya juu. Hata tarajia mizozo kutoka kwenu nyinyi, hasa kwa kuwa nyinyi ni watu wenye uelewa mkubwa. Kwetu tunawatarajia kheri, kwenu na subra baina yenu wenyewe kwa wenyewe. Kwanza subra katika jambo la elimu, subra katika nidhamu na ratiba na utaratibu tuliowekewa, subra baina yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, subra juu ya mazingira ambayo tuliyakuta. Kama tulitarajia tutakuta hiki na kile na kile, hicho hakipo, lakini elimu ile ambayo wewe unataka ipo. Fanya subra, fanya subra juu ya chakula, fanya subra juu ya kila kitu. Nyinyi mnafahamu kwamba dini yetu imetuhimiza sana juu ya suala la sabr. Kwa hiyo miongoni mwa mambo muhimu, tutakuwa jambo la ngapi hilo? Hapo sio la tatu bwana. Jambo la nne ni asabr. Mimi nawahusia juu ya jambo hilo kwa sababu ili elimu ipatikane, uvumilivu na asabru iwe ndio vazi lako wewe ulilivaa. Swala la bidii nimelitaja na juhudi binafsi, lakini maana yake ni pana sana, lizingatie hilo. Tukiyadhibiti mambo hayo, tukayashika vizuri, ninayaona mafanikio ya kumbele yetu. Naona yale mafanikio ya kumbele, tutafanikiwa biidhnillahi alkarim. Lakini pia tujitahidini katika suala la kumwomba sana Allah atupe wepesi katika mambo. Nyakati mtakazoamshwa pengine ni nyakati za usiku mwingi, bwana mkeni, usilete ubishi, amka wakati wa ashar, usiku mwishoni mwa kabla huko ya alfajiri, basi unanyanyua mikono unamuomba Allah akufanye wepesi, auongoze moyo wako, alisahilishe jambo, auongoze wengine katika Uislamu. Ni wakati muhimu sana wa kuomba. Kwa kithirisheni pia kumuomba Mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni mkarimu, atusahilishie katika jambo hili la ilmu. Sasa ya kuyasema ni mengi, na nimesema nitafupiliza. Kuna kitu kingine nataka kukidokeza hapo, kiwe kama kitu cha tano hivi muhimu. Katika elimu sisi mara nyingi tunawahusia vijana na wasomao wote juu ya kitu kinaitwa al-faraghu ala al-ilm au at-tafarrughu li talab al-ilm. Faraghu al-qalb ala al-ilm. Yaani moyo watakiwa uwe faragha juu ya kutafuta elimu. Jambo hili linawashinda watu wengi sana. Nastarajii kwamba nyinyi litawashinda. Nikisema faragha nakusudia vipi? Kile kitendo kwanza cha kutoka katika nyumba zenu, kwenye miji yenu, mkawacha jamaa zenu, mkaja hapa, ni hatua moja ya faragha hiyo. Lakini pengine faragha hii ikawa ni ya shakli tu. Sawa? Yaani wewe umbile lako tu unaonekana kama uko faragha, uko mbali na watu wako, lakini kiuhalisia huko kwenye faragha. Kutwa wewe uko na simu yako mkononi wa chati, kwenye magrupu huko na wewe wachangia, mara wazunguka kwa ma YouTube, mara si wapi, kazi. Ukishaingia katika jambo la elimu na mambo hayo, unajua kuna kazi hapo ya kuipata hiyo elimu. Sawa? Kwa hiyo jitahidi kwa kiasi chochote unachokiweza kupata faragha kamili kwa ajili ya ilmu. Kwa wale watu wenye dharura, kwamba sasa pengine kuna ofisi huko ameacha na yeye ndiye mhusika, lazima atoe maelekezo, basi hata basi bakisha, basi chukua japokuwa asilimia 10, hizo 90 ziache. Sawa? Au 15 ziache, 85. Lakini utakapotoa nusu kwa nusu au zaidi ya nusu kwa ajili ya mambo hayo mengine, elimu ukaipa sehemu ndogo, kufanikiwa ni kudogo sana. Sasa kama waweza, wewe achana kabisa na mambo ya nini? Mambo ya simu na mambo ya vikao na watu na story, achana nayo. Shughulika na lile lilokuleta tu. Atafarughu li talabi alilmi ni jambo muhimu sana. Sasa sisi tuweze kuweka utaratibu kwamba hakuna kutumia simu, kumbe wewe ukienda chooni kule wewe ndiko unapotumia wakati wa kucha, utoki umeganda chooni na adha zote za chooni wazivumilia, lakini ili uwe online huko lazo. Sasa hilo hatuwezi kukuzuia sasa hapo. Kwa hiyo jidhibiti wewe mwenyewe katika jambo, tusaidie katika jambo hilo. Kuwa faragha katika jambo la ilmu ni jambo muhimu sana. Kwa hiyo mimi sitakuwa na zaidi ya hayo baada ya kutoa huo mwongozo. Taratibu nyingine nimesema zinaeleweka, kwamba katika utaratibu wetu wa semina zetu tutakuwa kuna ratiba zinazohusu mihadhara, kuna ratiba ya vipindi vya Qur'ani, kuna ratiba ya darasa za kielimu. Hii ratiba ya darasa au vipindi vya Qur'ani, hii ni muhimu sana sana. Sisi tunajalia kwamba ndiyo roho na ndiyo muhimili wa semina hii. Lengo letu tumtaka kila aliyehudhuria katika semina hii, kama alikuwa hajui kabisa kuisoma Qur'an wala herufi zake, basi mpaka akiondoka hapa awe anazijua zile herufi, ashapata mwanzo na kumtia ladha na raha ya kusoma, asione adha na uzito wa kusoma. Sababu unaweza kudhamiria leo kuja nisome, nifuatilie kwa YouTube kusoma, mara baada ya siku mbili umeacha, kwa sababu ile raha na ile ladha wewe hujaipata. Kile unapojitahidi, wasikiliza wasomaji hawa, lakini haziingii. Kile unapojitahidi hazisomeki, waache. Sasa katika malengo ni kumfanya mtu aweza, alafu apate ile ladha ya kutaka kusoma na kuendelea sasa mpaka ikifika Ramadhani. Ramadhani yaisha, yeye ajua kusoma Qur'ani, hata kama sio yote, lakini ajua kusoma juzu ya Amma, juzu ya Tabaraka mathalan, anao mwanzo wa kusoma Qur'ani. Hilo ndio lengo kuu kabisa. Kwa hiyo kiini kabisa ni ratiba hii. Kwa hiyo tuisikilize kwa makini, na wengi mko nayo. Kuna vipindi kadhaa hapa. Kuna kipindi cha kwanza kitaanza saa 10 usiku wa alfajiri. Mpo wazee? Jumani katangulia na yale maneno pale nyuma. Sawa. Kwa hao vijana waliosoma hapa darasa kuambiwa za saa 10, wao washazoea. Ziko darasa za saa 10 hapa za alfajiri. Siku za masomo na watu kutoka huko mbali, utakifika baskeli, mapikipiki imejaa, saa 10 watu wanakuja darasani. Sasa nyinyi mko hapa hapa. Kama mtalala, labda utakuwa lala mbali, lala hapo juu. Sawa. Na lazima upishe hapa, kwa sababu taa zitawashwa, msikiti usafishwe, watu watakuswali. Kwa sidhani kama mtakuwa mko mbali. Kwa ratiba ya kipindi cha kwanza kitaanza saa 10 za usiku, yani alfajiri, mpaka adhana ya pili ya alfajiri. Ukisikia adhana ya pili, sasa kipindi cha kwanza kimeisha. Tutaweza biidhnillah. Mimi naamini kwamba tutaweza kufanya hivyo. Sawa. Baada ya hapo itafuatia salatu alfajiri, itaswaliwa saa 11 mpaka saa 11 dakika 50. Katikati hapo patakuwa na swala alfajiri mpaka wakati huo. Baada ya hapo kitaingia kipindi cha pili sasa. Hicho kilikuwa ni kipindi kimeingia katikati, kila siku kipo hicho. Kipindi cha pili kitaanza saa 12 asubuhi mpaka saa 1 asubuhi. Saa 12 kamili mpaka saa 1 kamili asubuhi. Kiasi cha saa 1. Baada ya hapo patakuwa na adhkar za asubuhi kutoka saa 1 mpaka saa 1 na nusu. Watu watasomeshwa adhkari hapa. Kwa sababu katika vitu vinavyowashinda watu pia ni adhkari, hata hasa za swala. Mtu aingia kwenye swala hajui aseme nini, asema makosa. Kwa hiyo zitafundishwa adhkari hapa na kutakuwa na mwalimu maalumu kwa ajili ya jambo hilo insha Allah. Baada ya hapo, kutoka hiyo saa moja na nusu mpaka saa tatu asubuhi kutakuwa na mapumziko, lakini pia kutakuwa na chai. Kipindi cha tatu kitaanza saa tatu kamili mpaka saa nne na nusu, alafu kutakuwa na mapumziko kutoka saa nne na nusu mpaka saa tano kamili. Kipindi cha nne ni kutoka saa tano kamili mpaka saa sita kamili, na kipindi cha tano kutafundishwa kwa vitendo swala la tahara na swala. Kutakuwa na walimu maalumu wa kuwafundisha watu namna ya kujitoharisha. Tahara tukusudia udhu, pamoja na kufundishwa swala kwa vitendo. Hivyo ni vipindi vitano. Kipindi hicho kitaanza saa sita mpaka saa sita na dakika 50, na itakuwa baada ya hapo ni salatu dhuhuri na ratiba ya Qur'ani, na yale yanayofungamana na Qur'ani itakuwa ratiba hiyo imeisha. Kwa hiyo baada ya hapo kutakuwa na chakula cha mchana, kuna kupumzika. Sasa kipindi cha pili au ratiba nyingine inayofuatia ni ratiba ya mihadhara. Sisi tutakuwa na mihadhara mfululizo, mihadhara. Muhadhara wa kwanza ni huu ambao utafanyika muda wake ni baada ya swala ya maghrib mpaka kufika isha. Siku ya Jumapili kutakuwa na muhadhara utakaozungumzia umuhimu wa itikadi sahihi na athari zake katika jamii. Muhadhara huu utatolewa na Sheikh Abdullah Humaid Abu al-Khattabi, na muda wake siku zote mihadhara inaanzia saa kumi na nusu mpaka saa kumi na mbili kamili, ndio muda wa mihadhara. Ukisikia muhadhara muda wake ni huu, yani baada la asri mpaka saa kumi na mbili kamili. Malengo ya hii mihadhara ni kutaka kujengana katika kuonyesha njia yetu, dira yetu, mwelekeo wa dini yetu katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo kutakuwa na nafasi ya kuuliza maswali juu ya maudhui husika iliyotolewa. Kwa watu watakuwa na fursa, wenye maswali yao watauliza. Hiyo ni kesho itakuwa sasa, siku ya Jumapili. Siku ya Jumatatu na Jumanne kutakuwa na muhadhara ambayo itakuwa ni mfululizo wa mihadhara itakayobainisha uhakika wa da'wa salafia. Nyinyi mmekuja hapa kwenye markazi hii, maahadi hii, maahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, watu wote wajua kwamba hii ni markazi ya kisalafi tu. Huo usalafi ni nini? Nyinyi mmekwenda kule, wasalafi watu wabaya sana. Sasa tunawajibu sisi kujieleza, sisi ni vipi jamani, da'wa yetu ikoje, misingi yetu ni ipi, tufuata njia ipi, na sisi tuamini kwamba nyinyi ni watu wasomi wenye uelewa, kinachosemwa mkielewa, mweze kukihoji. Kwa mtakuwa mmepata fursa, hata kama kuna maneno huko pembeni yalikuwa yakizungumzwa kadha, mbona yasemekana hivi, mbona yasemekana dawa hii yadhaminiwa na Wamarekani, mbona tusikia dawa hii yaunga mkono Wayahudi. Mmenielewa? Ni fursa nyinyi mtakuwa mmezipata, na maneno mengi yanayosema tu kwamba ta fursa ya kutaka kujua kutoka kwetu sisi wenyewe tusema nini na misimamo yetu iko ipi, ni ipi. Bali hata kama wewe una jambo la kuikosoa hii dawa, sawa, unaona kwamba hii njia hii bwana ina makosa sehemu moja mbili tatu, tutakufungulia mlango hapa kwa wewe kujieleza na kujadiliana na wewe katika hili, ili tukineshane. Kwa hiyo muhadhara huo wa siku mbili hizo, siku ya Jumatatu na Jumanne, utatolewa na mimi mzungumzaji hapa. Jumatano tutakuwa na muhadhara mwingine, umuhimu wa elimu ya kisheria na nafasi yake katika malezi ya vijana, itakotolewa na Dr. Khamis Imam. Dr. Khamis Imam atakuwepo insha Allah. Siku ya Alhamis tutakuwa tena na muhadhara mwingine, nafasi ya tabia njema katika jamii, Sheikh Hussein Sembe atahudhurisha hili. Siku ya Ijumaa tutakuwa na sababu za kupotoka na kupinda kifikra kwa vijana. Kwa nini vijana wanapotoka na wanaingia katika fikra zisizofaa? Muhadhara huu utatolewa na Ustadh Fadi Hanein Abu Abdullah, ambaye alitangulia hapa kabla ya mimi kuja. Siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni siku ya nane hiyo, itaendelea sababu, mhadhara huo utaendelea, sababu za kupinda kifikra kwa vijana, na itakuwa ndio mwisho. Na inshallah siku ya Jumapili asubuhi tutaagana. Kwa hiyo mihadhara imejengeka katika misingi hiyo, na kuna vipindi vya Qur'ani tumeshavitaja, darasa, ratiba yake ya mwisho sasa hivi. Darasa za kielimu sasa. Kuna darasa za kielimu, kuna vitabu vitasomeshwa. Najua sio kila mtu atakayekuja hapa atakuwa aweza kusoma kitabu. Lakini vitabu vitasomeshwa kwa lugha ya Kiswahili. Vitabu hivi vitakuwa vimebeba maudhui ambazo tuwaona kwamba mnaweza kuzielewa na kupata faida ndani yake. Kuna vitabu kadhaa vimeandaliwa. Kuna kitabu cha tauhid kinaitwa Qawaidul Arba'a. Hizi darasa hizi zote nitakazozitaja wakati wake utakuwa ni baada ya swala ya maghrib. Mihadhara yote itakuwa ni baada ya swala ya alasir. Kwa hiyo kila darasa au kitabu kitakachosomeshwa kitakuwa ni baada ya swala ya maghrib, na vingine vitasomeshwa baada ya salati al-maghrib na baada ya salati al-isha. Kwa hiyo Sheikh Abdullah Humaid, Allah muhifadhi, atasomesha kitabu cha tauhid kinachoitwa Al-Qawaid Al-Arba'a cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa muda wa siku mbili, maghribi ya kesho pamoja na isha yake, na kishukutwa pamoja na isha yake. Pemekwa kitabu hiki, lakini hakitasomeshwa kitabu hiki. Kuna malzama, kuna pamphlet imeandaliwa, imejaa mambo mengi ya faida ambayo yeye ameyaandaa. Tulikuwa tusomeshe kitabu hiki, lakini baadaye tukaona kwamba kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Kile ratiba ikawa imetangulia kabla ya maamuzi hayo. Na pili, siku ya Jumanne na Jumatano tutakuwa na kitabu kinachoitwa Lamia ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ni kitabu kina beti 16 zinazungumzia itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Msomeshaji nikiwa ni mimi katika muda huo wa magharibi kwa siku ya Jumanne na Jumatano, kwa sababu Sheikh Abdullah atamaliza siku ya Jumatatu yeye. Baada ya hapo nitaingia mimi. Lakini pia tutakuwa na somo la fiqhi. Fiqhi, kujua tanzu za sheria ya dini. Lakini tumetenga milango maalum. Mlango uliotengwa, kwanza kitabu kinaitwa Manhajus Salikin, na kitabu au mlango uliotengwa kwenye kitabu hiki ni mlango wa biashara na miamala ya kibiashara. Tumeelewana? Tutasoma mlango unaitwa au kitabu cha Al-Buyu' katika kitabu Manhajus Salikin. Tufanya biashara, tufanya miamala, lakini hatujui hukumu yake katika sheria. Sasa kuna umuhimu wa sisi kueleweshana katika mlango huu. Kwa hiyo kitabu hiki kitasomwa kuanzia siku ya Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Lakini kuna uwezekano tukasoma siku ya Jumanne Lamia ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah baada al-Maghrib, kisha baada al-Isha tukaanza Manhajus Salikin. Jumatano baada al-Maghrib tukasoma Lamia ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tukamaliza baada ya isha tukaendelea na kitabu Manhaju As-Salikin. Alhamis tukasoma baada al-Maghrib, na baada al-Isha Manhaju As-Salikin, ili tupate sehemu kubwa ya kutosha, na naamini kwamba tutafanya uvumilivu juu ya hilo. Kwa hiyo ndio ratiba yetu, tunatarajia kwamba kama itakamilika ratiba hii salama, Allah akatia taufiki baina yetu, akaunganisha baina nyoyo zetu, tukatoa ushirikiano baina yetu, tukavumiliana baina yetu, tukanasihiana, tukapiana miongozo, likitimia hili kwa vile tulivyokuwa tumedhamiria, basi faida itakayopatikana ni kubwa sana, na tutakuwa tumepata mwangaza katika jambo la elimu. Na baada ya hapo inshallah tutatoa nafasi za maoni, ushauri. Tutakubali sisi kukosolewa, kabla mjaondoka mtatupa ushauri, maoni yenu, ima kwa kuandika au kwa kusema moja kwa moja, na sisi tutapokea. nadhani nimetimiza wajibu wangu. Kwa kitakachofuatia hapa mtaelezwa biidhnillahi alkarim. Karibuni sana, marhaban bikum fi rihabi ma'had Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwahusia masahaba zake. Nataka niwasomee maneno hayo. Maneno yalipokewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ameitaja al-Imamu Ibn Majah katika sunani yake, na al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala akasahihisha. Anawaambia masahaba zake, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma. Anawaambia watawajieni nyinyi watu ambao watakuwa wanaitafuta ilmu, watu watakao itafuta elimu. Sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma, watawajieni nyinyi watu watakao itafuta elimu. Fa idha ra'aytumuhum faqulu lahum, mtakapowaona watu hao waambieni. Fa idha ra'aytumuhum, mtakapowaona watu hao. Faqulu lahum, basi waambieni watu hao, marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, karibuni kwenye wasia wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Tukiona watu wamekuja watafuta elimu, waambieni hivyo, marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa aqnuhum, na wafundisheni. Wa aqnuhum ay allimuhum, mtu amekuja atafuta elimu, mwambie karibu kwa ule wasia wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sio karibu tu alafu wafundisheni, sawa. Mtu atafuta ilmu atakiwa akaribishwe, mgeni huyu, watu wa mwengenge wamshikilia sija akaponyoka huyu. Kuna watu wengine hawawezi kusubiri mara fya akashaponyoka na udhuru. Sasa mwakaribishe, waambieni marhaban bikum au biwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqnuhum ay allimuhum, wafundisheni. Sasa kwa kufuata maelekezo haya mtume sallallahu alaihi wasallam, marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa insha Allah sanuallimukum, tutawafundisha biidhnillah kile ambacho Allah ametujalia. Tushirikiane katika hili. Tafadhali.